Frantziako hauteskundeak irabazi zituenetik urte betera, inoizko onarpen tasa baxuena du François Hollande presidenteak, eta atzean, ekonomia. Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, Frantziar estatuko ekonomia ez dabil osondo, errezesioan sartuko da laster.
Bai, hori dirudi, azkenengo datuak esaten dutena da, bueno, ba, Frantziako ekonomia errezesioan sartuko dela, aurten ja, izango duela barne produktu gordinaren jaitsiera, eta honekin batera, ba, aurre ikusten da defizit fiskala ere, urteko sarrerak eta gastuen arteko diferentzia hori, ba, esan daitekela barne produktu gordinaren 1,7-1,9, hau da, irutik gora, eta zor publikoak ere gora egingo duela agian puntu pare bat, ez? Horrek esan nahi duena da, ba, Frantziako ekonomiaren egoera gogorra dela, eta horrek ondorioak esango ditu, bai, zorraren aldetik, eta bai, ba, Frantziak eduki dezakeen, ba, agentzien kalifikazioan aldetik, ez? Eta hori dela eta, ba, Frantziako gobernua hasi da planteatzen, ba, neurriak aldatu behar direla Europan, ba, ikusita, ba, Frantziako ekonomia, hau da, bigarren ekonomia garrantzitsuen Europan ere, ba, ia rezesio bidean dagoela.
Gainera, langabezia, esan behar dugu ez dela hemengo ezain gogorra edo Espainiar estatuan handagoena, baina pixkanaka gora egiten.
Bai, jakina, hemengo datuetatik urrun dago, ez? Frantzia momentu honetan 10,2 o 3 da, ezta? Baina kalkulatzen da horra jarraitzen badu urte honen bukaeran eta 14an ba igo daitekeela 12raino edo agian gorago, ez? Eta hori ja igoera nabarmena da, ez? Ta horren aurrean ba neurriak hartu beharrean aurkitzen da gobernua eta ez bakarrik gobernua, baizik eta Europari eskatzen ari zaiona ere, ba aldatu behar dituela bere politikak.
Neurriak aipatu dituzu, Luis, austeritateari, ba, ezetz, esan nahi dio Frantziako gobernuak, azteko politikak martxan jarri, baina nola?
Bueno, Frantzia gertatzen zaio orain, ba, lehen Europako hegoaldeako herrialde gertatu zaiena, ez? Ba, Portugal, Italia, edo Espainiako kasuen, ez? Nola baita defizita gora egiten duenean, da zorra gora doanean, eta azkunderik ez dagoenean, ba, ba, politika publikoak aurrera eramatea ba, zaila egiten da, eta horrek horren aurrean ba, bidea, hainbat bide daude, baina besteak beste, Europak aplikatzen ari den bidea da, austeritatea, ez? Ba, defizit hori badago, ba, Europak esan dizaioke Frantziari, ba, zu mantendu behar zara 1,3. Hori da esaten duena Europak itunak, ez? Eta hiru bete behar duzu, Espainiari izan zion bezala. Gertatzen dena da, Espainiari beste bi urteko atzerapena eman dio, hori defizitan 1,3 hori betetzeko, ez? Ba, urtengoa 6,7-9 izan da, eta, garo, izinezkoa da urren urterako betetzea hori iruraino jaiztea, ba, Frantzia ez da 6,9, baina ja 6,7-9 laura inguratzen ari da, ez? Eta horrek esan nahi duena da, ba, Frantzia murriztu beharko duela. Eta Frantzian murriztea esan nahi du, ba, ongizate estatuari ikutu beharko diotela aspaldiko partez, ez? Eta horren aurrean, ba, horrek ondorio ekonomikoak eta ondorio gizarte ondorioa ditu eta ondorio elektoralak ere bai. Eta hori da, ba, horren artean dago, ba, Hollandeken, bueno, ba, bere babesaren galera hori zugarrikoa izan duen azkenen urte honetan, ez? Baina, eta horren aurrean, ba, Hollande planteatzen ari dena da, ba, aldatzea, ba, presio egitea Europako politika aldatzeko, ez? Eta hortan, segurazki joango da, Espainiako gobernuarekin eta Italiako honekin batea, ez? Ba, ikusi, ba, ber, Alemanian aurrean kapaz diran irurak indarre egiteko, eta Merkelei nola baita, irabasteko ez bere posizio ez. Orain arte bentzen Italia eta Espainia ez dira kapaz izan, ba, Frantzia horre gondalako, bai alde baina, erdiz baina, karo, oin hiru badaude, ba horrek alda dezake, goera, kontuan hortzute gainera Alemaniare, naiz eta aurten ez da ikusten rezesi hori, baina Alemaniare azkundea gutxitzen doa, eta Alemaniare Frantzia horrako goera atesartzen bada, hori berdina gerta daiteke urte bete barra Alemanian, ez, beraz, egon gaitezke ja ertain epe motz edo ertain baten ja politikak aldatzeko sorian edo. Nik esango nuke hor ikusten dela bintzen eta dia duran ditxoagoa beste politika batzuen aldean.
Aipatu guztiak protestak ekarri ditu ezkerretik abiatuta jakina pasaden igandean Parisen milaka lagun egon ziren kalean.
Bai, kontuan hartu behar azkeneko batu eskunde eta bigarren bueltan, ba, ezkerreko alderdiek jolan apoiatu zutela, ez? Apoiatu zuten batipat, ba, promesa, bueno, nahiko gogorra egin zituelako, batik bat zerga politika ibidez da aberatsenei zerga gehiago sartu eta bar, ez? Claro, hartatzen da, ba ez duela bete beharrekoak, ez? Eta gero ba holako egoera dagoenean, ba ez duela behar den beste presio egin Alemanian aurrean beste politika batzuk onartzeko, ez? Europako batasunean. Eta eskerreko alderdiak nik uste dut hori ari direla eskatzen kalean, ez? Ba presio egin dezan Alemanian aurrean beste batzukin batera, ba Europako batasuneko politika orokorrak edo Europako Banko Zentralaren politika nola gai diferenteagoak izan daitezen.
Bestalde, desenpleguaren datuak agertu dira Hego Euskal Herrikoak apilari dagozkionak. Langabe gutxiago, baina dena den oso gutxi.
Bai, aldaketa eskasa izan da, ez? Oso txikina, ez? Ba, ba 0,4 hori oso aldaketa txikia da, ez? Ba, honek ze esaten du, lan suntxitze prozesu hori pixkaban murriztu egin dela, baina kontu hartu behar ere garaian gaudela. Zan nahi dut, udaberria izaten daia, kontratu sektore batzuetan kontratu berriak egiteko garaia, ez? Nekazaritza hor dago, eta ja zerbitzuak ere pixka berpizten dira, ba, udaberria eta udari begira, ez? Eta kontuan hartuta ze denboraldinari garen, ze aron gauden, ba, hori oso jitsira txikia da. Egia da, ba, lanpostu berriak sortu dira netoak, hau da, lanpostu gehiago sortu dira suntxitu direnak baino, baina hau oso kopuru txikia da, kontuan hartuta zenba jente dagoen desenpleguan, lanbiden apuntatuta eta desenpleguan, ez? Horri aurre egiteko askotan esaten dugu, ez? Ba, askunde asko behan diago izan behar da. Ez hemen den bezalakoa baizik eta barne produktu gordinaren ehuneko bia edo izan behar da, gutxi gora bera lanpostu berriak, hola, bentzete igartzeko lain, sortzeko behar hori. Hori ez da ematen bi, euneko bi askundeti bera, ez? Beraz, hori ez den egiten bitartean, bai, izango dugu lako askunde estazionala, momentuzkoa, baina horrek ez du nabarmen egoera altatzeko. Beraz, nik ez dut ikusten tendentzia aldaketa badenik, ba, gobernu esaten duen bezala, edo, bueno, gaur Aburto esaten zuen ez, hemengo kontseilu buru esaten zuen ez, sailburu esaten zuen, bueno, agian ikusi itekela hori, ez? Ez da, hori da, estazionalidadak ematen duen aldaketa txiki bat, baina ez du duzte gehiago hori dagoenik.
Langabe gutxiago, baina gizarte segurantzan ere kotizazio gutxiago.
Bai, horrek galera bat egon da, ez? Eta azken finean horrek egiten du nolabait gizarte segurantza sistemaren eta pentsio sistemaren iraunkortasuna ero indarra, ez? Hau da, kotizazio gehiagoan behar da, gero kobratzen ari direnen pentsioak ordaintzeko, ez? Kotizazio kopurua gora ez badu egiten, hau da, dirua jartzen dutena momentu honetan gaur jubilatuta daudenen pentsioak ordaintzeko, ba horrek egiten du oraindik pentsio sistema ahulagoa bihurtzea, ez? Eta hori lotuta dago lan enpleguaren sortzearekin, eta kalitatezko enplegua sortzearekin. Hainbat eta enplegu gehiago eta kalitatezkoa, hau da, gehiago ordaindua, beraz, erretentzioak ere gizarte segurantzari handiagoak izango dira, eta horrek ere izango du diru gehiago, ba, kaja horrentzat, ez, hau da, gero pentsioak horrentzeko. Eta horre ere aldaketa oso txikiak izan dira, eta enplegua ez den sortzen bitartean, eta ez da gizarte segurantzan ere, holako goraka dundirik egongo.
Bien bitartean Bizkaian ofizialki iaia 1.000 lagun langabezian, gogorra benetan.
Ba, Bizkaia da gehien paiatzen ari duena, ez? Tradizionalko horrela izan da, eta Bizkaian gaina gune batzutan, ez? Ba, gune industrialetan, industrializazioak esan duen gune horietan, eskualde horietan, ba langabezia handia da, baina ez bakarri Bizkaia, ez? Guztira, gaur, ba, 147.000 edo daude lanbiden apuntatuta, eta erkidego eta joaten bagara ipar euskarrean Nafarroa biltzen badugu, ba, azkenen 238.000 edo dira langabetuak, ez hori kopuru handia da, ez? Eta holakorik hemen aspaldian ez da ezagutu, ez? Eta ez bakarri kopuru handia izatea, izik, eta ez dela ikusten nola joan daitekeen desemple guri irenzten, ez? Ze sektoretan sortu daitekeen behar den beste lanpostu, desenplegu tasa hori irenzten joateko, ez? Eta hori da pixka bat dramatikoago, ez? Ez ikustea, hor, ertainean, edope, ez luzean, ez da baina, bueno, ertainean, motzean nahi da izan, ertainean nondi nora joan daiteken hori, ez? Eta hori dago pixka bat, larritzeko zorian, ez? Egoerak sortzen duen larritasun hori, ez dagoela nondik jo, nekazaritzak ez du ematen hori, eraikuntza ez da berriz izango sektore hori, teknologia puntako sektoreak, ba, bai, sortzen dute lanpostua, baina ez dute lan enplegu asko irensten, zerbitzua bai, momentukoa, egon juda eta denpora hona da, baina hor egongo da, segurazki mendik ustailera, abustura egongo da jeitxiera bat, seguru, egongo dela, baina izango da momentuzkoa, eta irail atortzen denean, berriz ere, lehengo zifretara basatuko gara, ez, hau da, gorakada nabarmena izango du, ez? Beraz, hor egon behar da, azpian egon behar da zerbait egiturazkoa lan de enplegu hori sortuko duena eta desenplegu erentxiko duena, ez? Estazionalitate horretatik at, ez? Eta hori da ez denak usten.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unistateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mil esker eta datorren aste arte.
Horrengo arte, bai.
Agur.